Πρώτο πρόγραμμα.
Ένας ουρανός μας στέρια είναι η αγάπη δική μας που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός,
ήταν η μέρα να θυμηθούμε τον Γιάννη Βογιατζή, τον αγαπημένο Γιάννη Βογιατζή, ένα από τα μεγάλα αστέρια του τραγουδιού στη δεκαετία του 1960 και αργότερα. Συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς δημιουργούς του ελαφρού τραγουδιού, αλλά τραγουδίσε και Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Πλέσα, Μουζάκη και όλους τους άλλους μεγάλους. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Έφυγε σαν σήμερα το 2023, πλήρης ημερών. Αλλά την ίδια μέρα, ξέρετε που έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε και γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Βρετανός αυτή τη φορά, αγαπημένος κι αυτός, ο Mike Oldfield. Άλμπουμ του 1973, το Tubular Bells, θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του λεγόμενου progressive rock, του προοδευτικού rock, και αυτό το τραγούδι που είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη επιτυχία του, θεωρείται ότι είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στη δολοφονία του John Lennon. Συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Σιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Αχίλλειος, ο πολιούχος της Λάρισας, και δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας ένα ενδιαφέρον περιστατικό στην Λάρισα, που ξεκινάει όμως πολλά χρόνια νωρίτερα, στα τέλη του 2017, όταν μια ταξιαρχία του Λιβικού Εθνικού Στρατού είχε καταλάβει την κεντρική τράπεζα της Λιβύης στη Βεγγάζη. Εκεί αυτά τα καλόπεδα τι έκαναν, άδειασαν τα χρηματοκιβώτια τότε στη δίνη του εμφυλίου στη Λιβύη, ουδής γνώριζε που διοχετεύθηκε η λία τους. Ένα σημαντικό μέρος της, αυτοί πήραν γύρω στα 160 εκατομμύρια, περίπου 68 εκατομμύρια είχαν ήδη υποστεί φθορές από υπερχείληση υπονόμου και είχαν σκισίματα στην άκρη και μούχλα από την πλημμύρα. Τα χρήματα αυτά μοιράστηκαν σε διάφορες χώρες, έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες, ένας άντρας επιχείρησε να ανταλλάξει 40.000 ευρώ σε υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στη Λάρισα. Όμως του φάνηκαν ύποπτα τα φθαρμένα χαρτονομίσματα και του δημιούργησαν αμέσως υποψίες, παρακρατήθηκαν και όταν έγινε η έρευνα, κατάλαβαν ότι ήταν από εκείνα τα χρήματα που είχαν κλέψει οι άντρες του Λιβικού Εθνικού Στρατού στη Βεγγάζη τόσα χρόνια πριν. Των Thievery Corporation λέγεται The Richest Man in Babylon, ο πιο πλούσιος στη Βαβυλώνα. Πιο πλούσιοι ήθελαν να γίνουν και εκείνοι που διαχειρίζονταν τα χρήματα, αλλά δεν τους έκατσε αυτή τη φορά. Ακόμα στον απόϊχο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μετά τις δηλώσεις Ερντογάν για τα 1000 μέλη της Χαμάς που νοσηλεύονται σε τουρκικά νοσοκομεία, ήρθε μια άλλη αποκάλυψη, αυτή τη φορά από τους Times του Λονδίνου, ότι η Χαμάς σχεδίαζε να δημιουργήσει μια μυστική βάση στην Τουρκία και άλλους πυρήνες τρομοκρατών αλλού, για να συνεχίζει να συντονίζει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων αλλά και χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Βρέθηκε το έγγραφο σε σπίτι αξιωματούχου της Χαμάς και οι Τούρκοι δεν έχουν πάρει ακόμα επίσημη θέση γι' αυτό, αλλά η είδηση είναι σημαντική, κάνει το γύρο του κόσμου. Σήμερα είναι 15 Μαΐου, χθες ήταν η ημέρα δημιουργίας του Ισραήλ, ήταν 14 Μαΐου του 1948 όταν δημιουργήθηκε το Ισραηλινό κράτος. Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ξέρετε, μερικά χρόνια αργότερα, το 1952, πρότειναν στον Αλβέρτο Αϊνστάιν, ο Αϊνστάιν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του αποδόθηκε ο όρος ευφυΐα, του πρότεινε να γίνει πρόεδρος του Ισραήλ, ήταν νεοσύστατο το κράτος τότε, και ο Αϊνστάιν απάντησε, αρνήθηκε ευγενικά και πρόσθεσε, ξέρετε, η εξουσία ελκύει ανθρώπους με χαμηλή ηθική. Και αυτή είναι η Oiva Voi, ένα συγκρότημα με Εβραιόπουλα από τη Νέα Υόρκη που μας αρέσει πολύ ο ήχος τους. Χθες ημέρα της ίδρυσης του Ισραήλ, σήμερα η μέρα της Νάκμπα, η μέρα της καταστροφής, έτσι την ονομάζουν οι Παλαιστίνοι. Ήταν τότε που 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Στη Γάζα συνεχίζονται αυτά τα πολύ δύσκολα που βλέπουμε και στις ειδήσεις, και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο, το έγραψε η Έμιλι Νίλσον, μια Βρετανίδα εντατικολόγος, η οποία έχει εργαστεί σε πολλές επικίνδυνες περιοχές του κόσμου και τώρα εργαζόταν μέχρι πριν 10 μέρες περίπου στην Γάζα, εκεί κοντά στη Ράφα, και είπε ότι έχω δουλέψει σε επικίνδυνες ζώνες μάχης στον κόσμο, ποτέ δεν ένιωσα τόσο ανασφαλής όσο αισθάνθηκα όταν ήμουν στη Γάζα. Και όλα αυτά ενώ 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία και Μάλτα, φέρονται αποφασισμένες να προχωρήσουν από κοινού σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζωζεπ Μπορέλ, της διπλωματικής, της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει να φέρεται έτσι στη Γάζα. Πρέπει κάτι να γίνει. Βλέπω και την έτσι στενάχωρη είδηση για τον Δημήτρη Σταρόβα, ίσως την έχετε ακούσει. Βρίσκεται, νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Μίτσος, για όσους το ξέρουμε, άνθρωπος έξω καρδιά, αλλά και όσοι δεν το ξέρετε και το ξέρετε έτσι από τις εμφανίσεις του, από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Έκανε για χρόνια ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ, αλλά και στην τηλεόραση. Φυσικά του ευχόμαστε όλοι περαστικά. Ελάτε λοιπόν τώρα να πάμε στη γειτονική μας Ιταλία και να βρούμε εκεί τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κρίστιαν Μαυρή. Γεια σου Κρίστιαν, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, όλα καλά εσύ Νατάσα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Είναι σε αναταραχή ο δημοσιογραφικός κόσμος κυρίως της Ιταλίας αυτές τις μέρες, και από ό,τι καταλαβαίνω βρίσκεται και σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, σωστά?
Πράγματι, πράγματι. Υπήρξαν πολλές φορές στο παρελθόν συγκρούσεις μεταξύ των δημοσιογράφων και της εκάστοτε κυβέρνησης. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ο κόμπος να έχει φτάσει στο χτένι, γιατί υπάρχουν μεγάλα παράπονα, ειδικά στην δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm.
Στη ΡΑΗ, την περίφημη.
Έχουμε μάλιστα μία απεργία η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο, και αυτή η απεργία όμως δεν είναι η πρώτη που έχουμε αυτές τις μέρες. Την πρώτη απεργία λοιπόν, που ήταν πολύ μεγάλη σημασίας, έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα, στις 6 Μαΐου, mm-hmm, Νατάσα. Mm-hmm. Και ήταν μια απεργία η οποία ουσιαστικά έδειξε, σύμφωνα με το συνδικάτο το οποίο διοργάνωσε, το συνδικάτο των εργατών της ΡΑΗ, το οποίο διοργάνωσε αυτή την απεργία, μίλησε για διαμαρτυρία η οποία κατέγραψε συμμετοχή που πήγαινε μεταξύ του 75% και έως και του 98% των εργαζομένων.
Πολύ μεγάλη.
Αντιλαμβάνεστε πως είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Επίσης, Νατάσα, οι εργαζόμενοι της ΡΑΗ, του συνδικάτου ΟΥΣΥΓΡΑΗ, το οποίο διοργάνωσε την απεργία για την οποία μιλήσαμε, τη Δευτέρα έκαναν και μία συνέντευξη τύπου στην Ένωση Ξένου Τύπου της Ιταλίας, η οποία έχει έδρα στη Ρώμη. Mm-hmm. Ήμουν εκεί για να μπορέσω να καταλάβω τι γίνεται, mm-hmm, γενικότερα, ποιοι είναι οι λόγοι. Και τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά, πρέπει να τονίσω. Mm-hmm. Ουσιαστικά, θέλω να τονίσω κάτι για τους λόγους της απεργίας, αν μου επιτρέψει να τάσω, να πω μόνο αυτό το κομμάτι, αυτό το απόσπασμα. Μίλησε μία ιστορική αρχισυντάκτρια της ΡΑΗ, η οποία μίλησε ουσιαστικά πως γενικότερα γίνεται μία καθημερινή μάχη και συμβιβασμός, επειδή αυτό που συμβαίνει στη ΡΑΗ, δηλαδή η ουσιαστική λογοκρισία, θα συμβεί καταιγιστικά σε όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με την ενημέρωση, και μάλιστα τονίζοντας πως η πολιτική με ΙΤΑ αλλά και με όμικρον ΙΟΤΑ δεν θέλει πλέον ερωτήσεις και στέλνουμε αυτοπαραγόμενα βίντεο καθαρής προπαγάνδας. Αντιλαμβάνεστε πως είναι μια ξεκάθαρη μήνυση.
Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ζητήθηκε από έναν γνωστό συγγραφέα, τον Αντώνιο Σκουράτη, να παρουσιάσει μια βιογραφία του Μπερλουσκόνη, σωστά?
Και, όχι ακριβώς, όχι ακριβώς, Νατάσα. Αν θες μπορώ να το διευκρινίσω.
Ναι, ναι, να πούμε πώς ξεκίνησε, φυσικά, θα είχε ενδιαφέρον, γιατί αυτό διαβάζαμε εμείς τουλάχιστον.
Ναι, ναι, λοιπόν, μπορώ να διευκρινίσω λιγάκι, mm-hmm, κάποια σημεία. Ο συγγραφέας Σκουράτη καλέστηκε από μία εκπομπή της δημοσιογράφου Σερένα Μπορτόνε, η οποία ήταν και ίδια στην συνέντευξη τύπου, mm-hmm, στην οποία αναφέρθηκα, καλέστηκε ουσιαστικά, δέχτηκε αυτή την πρόσκληση με τα χαράς από ό,τι μαθαίνουμε, να γράψει μία ομιλία για την 25η Απριλίου, η οποία είναι η απελευθέρωση της Ιταλίας από τον ναζιφασισμό. Mm-hmm. Έγραψε μία ομιλία. Κάποια στιγμή όμως ενημερώθηκε η δημοσιογράφος Μπορτόνε, η οποία είναι και η παρουσιάστρια της εκάστοτε, mm-hmm, εκπομπής, ότι το συμβόλαιο της συγγραφέα είχε ακυρωθεί, χωρίς να ξέρει τους λόγους και, mm-hmm, το περί τίνος πρόκειται. Οπότε αυτό ακούστηκε σαν μία ξεκάθαρη λογοκρισία, με αποτέλεσμα και η δημοσιογράφος να διαβάσει ζωντανά στον αέρα την ομιλία που θα έπρεπε να είχε γράψει που είχε γράψει ο συγγραφέας,
και στην οποία ανέφερε, οποία ανέφερε ότι η κυβέρνηση μελώνει, σωστά, αυτό ήταν το πρόβλημα.
Ουσιαστικά έκανε αναφορές στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τον υπέρ του αντιφασισμού.
Mm-hmm. Αυτό, κάτι ότι δεν έχει κόψει η κυβέρνηση τις επαφές της με το παρελθόν και τον Μουσολί, έτσι, με το παρελθόν μάλλον.
Δεν ήταν μια ξεκάθαρη επίθεση, mm-hmm, στην κυβέρνηση, mm-hmm, Μελώνη. Ήταν μια τοποθέτηση πως ουσιαστικά σε μια ημέρα απελευθέρωσης από τον αντιφασισμό υποχρεούται ο κόσμος και γενικότερα η κοινωνία, mm-hmm, να τοποθετηθεί κατά αυτών των ιδεολογιών. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να τονίσουμε κάποια πράγματα. Από τη μία, η Μελώνη δεν έχει ποτέ δηλώσει αντιφασίστρια, mm-hmm, λόγω της πολιτικής της καταγωγής από το MSA, λόγω γενικότερα πολλών διασυνδέσεων του παρελθόντων μεταξύ το κόμματός της και παλαιότερων κομμάτων που ήταν στην Ιταλική ακροδεξιά. Από την άλλη όμως, την ίδια μέρα, την 25η Απριλίου, την ίδια μέρα δηλαδή τη της επετείου. Η Τζόρτζα Μελόνι ανέστησε μήνυμα στα κοινωνικά, στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ουσιαστικά πως με το τέλος του φασισμού ξεκίνησε η δημοκρατία. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που η Μελόνι τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, αν θέλουμε, επί του θέματος. Mm-hmm. Και επίσης η ίδια Μελόνι, επειδή το περιστατικό του κειμένου προηγήθηκε, δηλαδή ήταν λίγες μέρες πριν την επέτειο, η ίδια Τζόρτζα Μελόνι, η οποία ήθελε να σβήσει ουσιαστικά όλες τις διαμάχες επί του θέματος, ανήρθησε ίδια το κείμενο. Mm-hmm. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή είναι μια δυναμική η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη σε κανέναν. Ναι, δηλαδή ναι. Ήταν υπέρ ή κατά. Υπήρχε μια κάποια κατεύθυνση από την κυβέρνηση, mm-hmm. κάποιες οδηγίες, και δεν είναι κάτι ξεκάθαρο, αλλά σίγουρα πρέπει να τονίσουμε, Νατάσα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ιταλική δημόσια τηλεόραση, και μάλιστα υπάρχει και ένα κράτος μέσα στο κράτος. Mm. Δηλαδή υπάρχει και ένα δεύτερο συνδικάτο των εργαζομένων της ΡΑΗ, το οποίο είναι ένα δεξιό συνδικάτο, το οποίο ουσιαστικά αποφάσισε να μποϊκοτάρει την απεργία της 6 Μαΐου, και το συνδικάτο αυτό φέρει μέσα εξαιρετικά μέλη, όπως οι διευθυντές του TG1, TG2, του Rai News 24 και του Rai Sport, mm-hmm. αλλά και πολύ σημαντικά μέλη. Και φαίνεται πως αυτοί που ουσιαστικά αποσπάστηκαν από την κύρια απεργία ήταν αυτοί που έτρεξαν το δελτίο ειδήσεων σε κατάσταση συναγερμού, αλλά mm-hmm. το δελτίο ειδήσεων πήγε στον αέρα σχεδόν κανονικά, παρόλη την απεργία.
Ακριβώς. Διαβάζω δηλώσεις δημοσιογράφων ή και αρχισυντακτών, όπως η Ενρίκα Αγκοστίνη, η οποία είπε ότι mm-hmm. δεν είχαμε ζήσει τέτοια κατάσταση ούτε στην εποχή του Μπερλουσκόνη. Υπάρχει μια λογοκρισία έντονη στο πολιτικό ρεπορτάζ, και έχει ενδιαφέρον ότι η Ιταλία, μια χώρα δημοκρατική όπως την ξέρουμε και μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνονται οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης ότι βιώνουν τέτοιου είδους πιέσεις. Δεν θα το περίμενε κανείς εν έτη 2024, θέλω να πω.
Ναι, μεν, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως δεν θα το περίμενε κανείς αν μείνουμε στα επιφανειακά. Όμως, μιλώντας με συναδέλφους, mm-hmm. Μπορώ να τονίσω πως υπάρχει γενικότερα μία δυσφορία του τύπου στην Ιταλία ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση. Και η δυσφορία αυτή δεν έρχεται από μία καθαρή προκατάληψη, τουλάχιστον όχι μόνο από αυτό. Mm-hmm. Έρχεται κυρίως από μια συμπεριφορά που βλέπουμε από την κυβέρνηση. Μπορώ να σου φέρω ένα παράδειγμα το οποίο έχω ζήσει προσωπικά mm-hmm. πάνω μου. Στα τέλη Ιανουαρίου στη Ρώμη υπήρξε η σύνοδος κορυφής μεταξύ Ιταλίας και Αφρικής. Υπήρχαν λοιπόν δύο αίθουσες οι οποίες ήταν αφιερωμένες στον τύπο. Μπορώ να σε πληροφορήσω, Νατάσα, πως οι δημοσιογράφοι ήταν ουσιαστικά περιορισμένοι σε μια αίθουσα τύπου. Ήμασταν με το μπουφέ, με τα τραπέζια μας και μπορούσαμε να εργαστούμε, αλλά η αληθινή εργασία, δηλαδή οι επαφές με τους διπλωμάτες, με τα πολιτικά στελέχη, δεν μπορούσε να γίνει. Και ο λόγος ήταν πως οι δύο αίθουσες ήταν σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από την Ιταλική Γερουσία, στις αίθουσες της οποίας γινόταν το συνέδριο.
Εννοείς ότι γίνεται πιο δύσκολη δουλειά, έτσι, αυτό εννοείς.
Πάρα πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Πάρα πολύ πιο δύσκολη. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση. Εμείς νιώσαμε, οι περισσότεροι συνάδελφοι με τους οποίους μίλησα τουλάχιστον, πως ήμασταν ουσιαστικά μέσα σε ένα κρυστάλλινο κλουβί. Mm-hmm. Και αυτό ήταν, ναι, δεν μας κρατούσαν με το ζόρι μέσα, αν θέλουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε την οποιαδήποτε πληροφορία.
Αισθάνεσαι ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν?
Ναι. Εγώ είμαι σίγουρος πως θα συνεχίσουν, ενδεχομένως να εντατικοποιηθούν, mm-hmm. Και βέβαια θα υπάρξουν και απαντήσεις από την κυβέρνηση, όπως έγινε και χθες το βράδυ, για παράδειγμα, από την ίδια τη Μελόνι, mm-hmm. Επί του θέματος. Mm-hmm. Μάλιστα, αναφερόμενος σε αυτό, θέλω να πω ότι η ίδια Μελόνι αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί από τότε που ξεκίνησε η κυβέρνηση Μελόνι, φαίνεται πως υπάρχει ένα βάρος, και βασιζόμενο μάλιστα και στη δήλωση που πολύ σωστά ανέφερε στις συναδέλφιδας Ενρίκα Αγκοστίνη, mm-hmm. της αρχισυντάκτριας της ΡΑΗ, mm-hmm. η οποία μίλησε, ουσιαστικά γίνεται λόγος γιατί λέει Μελόνι. Και η Μελόνι δεν το δέχεται αυτό τον όρο.
Ναι, ναι, θα είναι πάντως ένα κρίσιμο τεστ αυτό για την κυβέρνηση Μελόνι. Νομίζω...
Δεν ξέρω αν θα είναι ένα κρίσιμο τέτοιο
okay,
την κυβέρνηση.
Θα το δούμε.
Εγώ mm-hmm. πιστεύω πολύ περισσότερο πως αυτό θα έχει ένα μεγαλύτερο βάρο, θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο
παρά σε
παρά εσωτερικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Γιατί η Μελώνη συνεχίζει και είναι με διαφορά η πιο αγαπητή πρωθυπουργός mm-hmm. ή υποψήφια για πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Από τότε που ψηφίστηκε και παραμένει περίπου στα ίδια ποσοστά.
Με υψηλή δημοφιλία.
Ακριβώς ναι. και η ίδια, αλλά και τα αδέλφια της Ιταλίας που είναι το κόμμα της.
Το κόμμα της.
Αντιλαμβάνεσαι
Μάλιστα.
λοιπόν ότι είναι σαν να μην υπάρχει σχεδόν αντιπολίτευση.
Mm-hmm. Αυτό Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ρώμη.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy. Come di orchestra illusa Napoli e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-zam. La comédie don jour. La comédie ta vie. La comédie, la comédie. La comédie, la comédie. La 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 la. Ma cosa?
Ο Paolo Conte, μεγάλος Ιταλός.
Sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy. Anticamente vista Napoli con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy.
Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι Νατάσα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Επειδή χθες σε ρωτούσα αν έχεις δει καθόλου τις τιμές
ναι.
στα πρατήρια mm-hmm. καυσίμων, σήμερα έτσι στο διάβα μου έκανα έναν δειγματοληπτικό έλεγχο κοιτάζοντας ορισμένα πρατήρια. Είδα μία μείωση περίπου της τάξης του 2%. Ένα-δύο λεπτά δηλαδή χαμηλότερα από ό,τι την είχα δει πριν μία εβδομάδα.
Αν με ρωτάς κάθε μέρα, νομίζω θα 2-2, τσουκουτσούκου κάτι θα πάμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Ναι, αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε μία μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου περίπου τη τάξη του 8-10%. Γιατί έχουμε και νέες απώλειες σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να κινείται κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είναι στα $77.50 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και πλησιάζει προς τα 80, πέφτει προς το 80 όταν είχε φτάσει κοντά στα 90, $81.85 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ελπίζουμε να περάσει κάποια στιγμή και στην Αγγλία των προτηρίων καυσίμων για να το δουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
Μακάρι.
Ο χρυσός ανεβαίνει σήμερα. Ανεβαίνει, πάει προς τα $2,400. $2,370 ένα ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή. Και έχει κάνει και ένα άρμα το ασίμι. Το ασίμι έχει υπεραποδώσει σε σχέση με το χρυσό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχε υστερήσει όμως στην αρχή της ανωδικής κίνησης και σήμερα το ασίμι πέρασε τα $29 ανά ουγγιά, είναι $29,05 ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μικρές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές, όπως και χθες δεν ήταν μία αναμενόμενα. Αυτό ήταν μία εξέλιξη αναμενόμενη, διότι περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες ο Τζερόμ Πάουερ, πάντως ο πρόεδρος της ΦΕΝΤ, δεν ήταν και τόσο αισιόδοξος για την πορεία του πληθωρισμού. Επανέλαβε ότι ο πληθωρισμός μειώνεται πιο αργά από ό,τι αναμενόταν. Και γι' αυτό η ΦΕΝΤ πιθανότατα θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προσδοκούσαν οι επενδυτές στην αρχή. Οι επενδυτές προσδοκούσαν ότι τον Ιούνιο θα αρχίσει τις μειώσεις η ΦΕΤ. Αυτό μπορεί να το κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, να μειώσει τα επιτόκια, τουλάχιστον να κάνει μια πρώτη μείωση.
Αυτό διάβαζα, ότι σκέφτονται να κάνουν μια πρώτη μείωση και να δουν.
Ναι, και ακριβώς αυτό θα συμβεί μάλλον. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που αναφερόμαστε τώρα, δηλαδή μια πρώτη μείωση τον Ιούνιο, ένα μήνυμα προς τις αγορές και γενικά προς τους καταναλωτές ότι φτάσαμε στην κορυφή των επιτοκίων και δεν πάμε άλλο πιο πάνω. Γιατί και οι αιαρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα είναι προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του πληθωρισμού. Για την Ελλάδα λέει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να μετριαστεί στο 2,8% το 2024, το τρέχον έτος, ενώ η Ελστάτ χθες το έδωσε τον πληθωρισμό στο 3,1, άρα θα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση μέχρι το τέλος του χρόνου για να βγει μεσοσταθμικά στο 2,8% για να επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις της Κομισιόν. Και επίσης η Κομισιόν προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2025, στο ίδιο επίπεδο με την Ευρωζώνη, ενώ τώρα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι περίπου πάνω από τον μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρωζώνη που κινείται στο 2,5%, είμαστε σχεδόν 1% υψηλότερα. Όμως το καλό είναι ότι η ελληνική οικονομία κινείται και υψηλότερα ως προς την ανάπτυξη. Έχει υπεραποδίδει δηλαδή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα αναμένεται σύμφωνα με την Κομισιόν να φτάσει στο 2,2% το 2024 και στο 2,3% το 2025, όταν η αντίστοιχη πρόβλεψη της Κομισιόν για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης είναι 0,8% το 2024 και 1,4% το 2025. Δηλαδή εμείς πάμε με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό βοηθάει και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Το χρέος προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και το 2024 και το 2025. Θα πάει δηλαδή προς το 150%, 149,3% το 2025. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Κομισιόν για τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ.
Πάντως και διαβάζω έτσι στην ίδια ανακοίνωση ότι οι μισθοί αναμένεται να αυξηθούν με λιγότερο δυναμικό ρυθμό.
Ναι. Αυτό
θα θέλαμε.
Λέει.
Ναι, ναι, ναι. Θα θέλαμε κάτι περισσότερο, αλλά θα δούμε.
Δημιουργούν πληθωριστικές πίεσεις μετά όμως οι αυξήσεις των μισθών και γι' αυτό τις αποφεύγουν οι οικονομικοί παράγοντες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικές γραμμές, τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Πουλάμε ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου θα'ν αλλού. Θα'ναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα'ναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα'ναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, θα'ναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν, το ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά.
Ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το τραγούδι, ο Μάνος Ξηδούς, γεννήθηκε σαν σήμερα, 15 Μαΐου το 1953, στους Αγίους Αναργύρους.
Κι αν σε βλέπα διαφορά ξερά, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει, κι αν τα χείλη σου γελούν, μια καλή νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει, γιατί απόψε το κορμί σου θα'ν αλλού. Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να'ν αργά.
Έχετε στείλει και τα μηνύματα που εύχεστε περαστικά στο Σταρόβα, και ο Νίκος θυμάται τις εκπομπές του Σταρόβα με το Μάκη εδώ στην Έρα Σπορ 20 ετίας, και ο Περικλής και η Κατερίνα και ο Γιώργος και ο Προκόπης. Περαστικά του, πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει στη δημοσιότητα εδώ στην Ελλάδα κάποιες υποθέσεις θανάτων φαντάρων, παιδιών δηλαδή που υπηρετούσαν τη θητεία τους, οι οποίες αρχικά αποδόθηκαν σε αυτοκτονίες, αλλά έπειτα από έρευνα τίνουν να πιστούν οι αρμόδιοι ότι είναι δολοφονίες και να τις ψάξουν εκ νέου, και κάποιες από αυτές συνδέονται και με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών μέσα στα στρατόπεδα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είτε έπεσαν πάνω σε μια συναλλαγή που δεν έπρεπε να δουν, είτε από αυτήν την άποψη. Και υπάρχει αυτές τις μέρες μια ένα παρόμοιο περιστατικό στην Κύπρο, και συζητείται πάρα πολύ και έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις, και γι' αυτό ζήτησα από τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κύπρο, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να μας ενημερώσει. Γεια σου Κωστή μου.
Γεια σου Νατάσα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω να τα πάρουμε από την αρχή.
Ναι, ναι, για πες μας το περιστατικό καταρχήν.
Η υπόθεση αυτή χρονολογείται, είναι από το 2005 και ακριβώς αυτή είναι η ουσία της ιστορίας, η πιο τραγική αλλά και η πιο σκανδαλώδης πτυχή. Λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου του 2005, ένας φαντάρος, ο Θανάσης Νικολάου, ο οποίος είχε επαναπατριστεί, είχε γεννηθεί στην Αυστραλία και είχε έρθει μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ζούσαν εκεί για χρόνια. Και επαναπατρίστηκε και πήγε λοιπόν στην Εθνική Φρουρά να υπηρετήσει τη θητεία του. Βρέθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 2005 νεκρός κάτω από ένα γεφύρι. Ένα αρκετά ψηλό γεφύρι. Ειδοποιήθηκαν οι γονείς του και υπόθηκε από τις στρατιωτικές αρχές ότι ήταν λοκοπτός ο θάνατός του. Υπήρχαν όμως εξ αρχής πολύ παράξενα πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Ότι, για παράδειγμα, το ισορρός που είχε βρεθεί δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, το οποίο ήταν απίθανο για κάποιον ο οποίος έχει πέσει από τόσο μεγάλο ύψος να μην φέρει εξωτερικές κακώσεις. Για να μην πολυλογούμε, πέρασαν διάφορα στάδια ιατροδικαστικών εξετάσεων. Από την αρχή ο στρατός επέμενε ότι το παιδί είχε σκοτωθεί από ατύχημα. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος ήταν και μετέπειτα βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Σταυριανός, επίσης στήριξε αυτή την θεωρία, αλλά όλοι έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στο μεσοδιάστημα είχαν φτάσει και πληροφορίες στην αστυνομία ότι κάτι είχε συμβεί με ναρκωτικά, ότι το παιδί κάτι μπορεί να είχε δει, ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οπότε η μητέρα του και ο πατέρας του ξεκίνησαν μια προσπάθεια, έναν αγώνα για την ακρίβεια, για να επιτύχουν, να επιτραπεί να γίνει εκταφή της σωρού και να εξεταστούν εκ νέου τα τεκμήρια και όλα τα συναφή. Αυτό έγινε καταρχήν δυστυχώς μόλις το 2020,
δηλαδή,
πριν από 4 χρόνια.
Από το 2005 έως το 2020, ναι, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν.
Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν και όχι μόνο προσπαθούσαν, στεκόταν ειδικά η κυρία Ανδριάννα Νικολάου, η μητέρα του, μπροστά από την Γενική Εισαγγελία, από την Νομική Υπηρεσία του Κράτους, και κρατούσε ένα πλακάτ και ζητούσε δικαίωση με φωτογραφίες του γιού της. Δεν χρειάζεται να τις περιγράψω, δηλαδή είναι δύσκολο να τις βλέπει κανείς και μέσα από το κομπιούτερ αυτές τις φωτογραφίες, όπως βρέθηκε, και ζητούσε αυτό το πράγμα. Αυτή η γυναίκα με
και
τον
τα κατάφεραν το 2020, λες.
Το 2020, αφού βεβαίως είχε περάσει στην κοινωνία ως ψήφιρος, ο οποίος ερχόταν από διαφόρους, ότι μα η γυναίκα έχει τρελαθεί και δεν είναι στα καλά της, και που φυσικά και δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Κατάφεραν το 2020 να γίνει η εκταφή. Και τότε πάλι παίχτηκε το ίδιο, δεν θέλω να πω το ίδιο παιχνίδι για να μην αφήνουμε εντυπώσεις, αλλά και τότε έγινε αυτό το παράξενο πράγμα, ας το πούμε, το οποίο είχε γίνει την πρώτη φορά. Και τότε ο στρατός επέμενε, και τότε ο ιατροδικαστής αυτό έλεγε, αλλά μετά την εκταφή τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν τα πήρε η οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαιώθηκε. Αφού είχε εξαντλήσει, πρόσεξε, όλα τα ένδυκα μέσα στην Κύπρο. Δηλαδή πήγε στο δικαστήριο, πήγε στο ανώτατο, δεν κατάφερε να βρει το δίκαιο της και από εκεί μπορούσε πια να πάει στο ανώτατο. Πήγε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πήγε λοιπόν στο ΕΔΑΔ, πήρε τα στοιχεία και το ΕΔΑΔ δικαίωσε την οικογένεια. Και από εκεί ξεκίνησε.
Τη δικαίωσε ως προς τι, ότι ήταν δολοφονία, ως προς τι τη δικαίωσε.
Ως προς το ότι δεν έτυχε δίκαιες δίκης. Ότι
αυτό.
Δεν υπήρξε η πρέπουσα εξέταση αυτής της υπόθεσης όπως θα έπρεπε να γίνει.
Ναι.
Και ότι υπήρχαν υποψίες για συγκάλυψη σε αυτή την ιστορία. Τότε λοιπόν η οικογένεια ξεκίνησε ξανά την προσπάθεια. Έφερε από την Ελλάδα 2-3 ιατροδικαστές οι οποίοι είχαν σταθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα οστό το οποίο είχε σπάσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε γίνει από πτώση, αλλά μόνο σε περίπτωση στραγγαλισμού μπορεί να σπάσει αυτό το οστό εκεί. Και ξανά άνοιξε η διαδικασία, πήγε ξανά στο δικαστήριο, πήγε σε θανατική ανακρίτρια, που εδώ η θανατική ανακρίτρια είναι δικαστής, επί της ουσίας είναι σε έδρα.
Θανατική ανακρίτρια, λέτε την ανακρίτρια που ασχολείται με θανάτους, γιατί εμείς δεν τον έχουμε αυτόν τον όρο, γι' αυτό να το διευκρινίσουμε απλά.
Ελλάδα,
okay, ναι.
Εδώ η θανατική ανακρίτρια είναι δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι δικαστής, η οποία έχει ειδίκευση σε αυτό το πράγμα και εξετάζουν αυτοί οι δικαστές μόνο περιπτώσεις θανάτων, οι οποίοι μπορεί να μην προήλθαν.
Από
να μην ήταν
αίτια.
Φυσική η θάνατη, να ήταν ακριβώς από φυσικά και να ήταν από εγκληματική ενέργεια. Και προχθές η ανακρίτρια, λοιπόν, η δικαστής, είπε το αυτονόητο, ότι ναι, το παιδί αυτό σκοτώθηκε.
Δολοφονήθηκε.
Δεν ήταν από ατύχημα ή από πτώση αυτό που είχε γίνει. Το τραγικό όμως σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ακριβώς επειδή παρήλθε αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα από το 2005 μέχρι το 2020, τα τεκμήρια, τα φυσικά τεκμήρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των ενόχων, για παράδειγμα,
έχουν χαθεί.
Τα ρούχα, το οτιδήποτε υπήρχε στα νύχια αυτού του παιδιού, για παράδειγμα, αν προσπάθησε να αντισταθεί. Οτιδήποτε σε DNA έχει καταστραφεί πια. Μπορεί να μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο να αποδείχθηκε πια ότι είναι έγκλημα.
Αλλά οι ένοχοι είναι... μάλλον θα μείνουν ατιμόρυτοι, αφού δεν μπορούν να εντοπιστούν με, τέτοιο, με τρόπο επιστημονικό.
Είναι ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά σήμερα είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Παρενέβη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή την υπόθεση και είπε ότι διόρισε δύο ειδικούς ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι θα έχουν την εξουσία να κινηθούν εντελώς ανεξάρτητα από οποιονδήποτε. Και είναι ιονί δικαστήριο αυτό το πράγμα που έχουν, η εξουσία που έχουν. Και θα είπε και η μητέρα σήμερα, ακριβώς τώρα πριν από λίγο, παρακολουθούσα τις δηλώσεις, ότι είναι η τελευταία μας ελπίδα αυτό που κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν ούτε αυτό δεν πετύχει, τότε απλά θα μείνουμε με τη δικαίωση ότι τουλάχιστον παραδέχτηκαν ότι σκότωσαν το παιδί μας και ότι δεν ήταν.
Αυτή η γυναίκα που δεν τόσο είμαστε... λιδωρήθηκε, έτσι. Αυτό είναι συγκλονιστικό, να έχεις χάσει το παιδί σου, να προσπαθείς να βρεις άκρη και να λιδωρήσει γι' αυτό. Δηλαδή...
Αυτό, Νατάσα, ήταν το χειρότερο, αν με ρωτάς εμένα. Γιατί το πρώτο πράγμα που είπε αυτή η γυναίκα. Θα σου το πω ως εξής. Αυτή η γυναίκα 19 χρόνια αντιλαμβάνεσαι τι είχε υποστεί και τι είχε περάσει με αυτή την υπόθεση. Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μιλούσε για αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα η οποία ήξερε ότι σκότωσαν το παιδί της και την έβγαζαν τρελή και δεν μπορούσε να το αποδείξει. Και συνεχίστηκε λοιπόν αυτό το πράγμα και είχε ένα τεράστιο ψυχικό βάρος σε αυτή τη γυναίκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν τρελή. Και το πρώτο πράγμα που είπε προχθές, και αυτό ήταν νομίζω το πιο σκληρό από όσα ακούστηκαν, είπε, είδατε που με βγάζατε τρελή τόσα χρόνια, που σας έλεγα ότι δεν ήμουν τρελή. Ήταν πραγματικά απέσιο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βασανιστεί τόσο από το σύστημα και από την κοινωνία, να λέει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ τον βρήκα ως πιο συγκλονιστικό πράγμα.
Ακριβώς, γι' αυτό και ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Και πήρε και πολιτικές διαστάσεις η όλη υπόθεση.
Πήρε πολιτικές διαστάσεις, διότι τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και υπάρχει μια παράλληλη κόντρα ανάμεσα στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και τον Γενικό Εισαγγελέα. Οπότε κάποιοι προσπάθησαν να το γυρίσουν εκεί. Βεβαίως, το βασικότερο όλων είναι ότι με την απόφαση κιόλας της ποινικής ανακρίτριας, αλλά και όσο παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες στην αστυνομία, υπάρχουν ευθύνες στο στράτευμα, υπάρχουν ευθύνες στους προηγούμενους γενικούς εισαγγελείς, γιατί ο συγκεκριμένος είναι αλήθεια ότι δεν χειρίστηκε πέρα από το τελευταίο κομμάτι της υπόθεσης αυτό το ζήτημα. Υπήρξαν κάποια έτσι παρατράγουδα στο δικαστήριο και αυτά αφορούν την εισαγγελία και είναι πολύ σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει και κράτησε τη διαδικασία ανοιχτή. Αλλά υπάρχουν ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν. Δηλαδή δεν γίνεται να ανακαλύπτει κάποιος ότι είχε συγκαλυφθεί κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια και ξαφνικά εντάξει βρήκαμε τον σκότωσαν, εντάξει δεν υπάρχει.
Και τελείως υπόθεση. Είναι συγκλονιστική υπόθεση αυτή, Κωστή μου, πάντως. Πραγματικά είναι συγκλονιστική υπόθεση. Και σου λέω, μου θύμισε κάποιες αντίστοιχες που υπάρχουν στην Ελλάδα και έχουν έρθει και πάλι στο φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Και σκέφτεται κανείς τις δυσλειτουργίες αυτού του συστήματος που δύσκολο να ξεπεραστούν.
Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Όχι,
παρακαλώ.
Ακριβώς που υπάρχει η ομοιότητα είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια γνωρίζαμε ότι η αστυνομία, γιατί μας το έλεγε και η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι μας ρωτούσαμε και μαθαίναμε παρασκηνιακά τι γινόταν, μας έλεγαν όλοι ότι ξέρετε, είναι πολύ παράξενο ότι δεν θέλουν να προχωρήσει αυτή η ιστορία, γιατί εμείς έχουμε μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι ο μικρός αυτός είχε δει αυτή την υπόθεση.
Είχε δει, ας πούμε, συναλλαγή ναρκωτικών. Κάπως
κάτι,
έτσι.
Κάτι είχε σχέση με ναρκωτικά μέσα στο στρατόπεδο. Και δεν μπορεί λέει, να τους το λένε και να μας λένε εντάξει δεν βρίσκουμε μαρτυρίες ή δεν... Υπήρχε μια αδιαφορία και μια έτσι απροθυμία να εξεταστεί το ζήτημα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Αυτό θα το δείξει
φαντάζομαι
η νέα ανάκριση, αλλά... Και
μάλιστα,
αυτό
βλωμό. Μάλιστα. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα μου.
Να είσαι καλά. Εγώ... Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια χαρά.
Ο συνάδελφος ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο. Τα ακούσατε. Συμβαίνουν εκεί, συμβαίνουν και εδώ. Δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν άραγε ποτέ. And now Ανάποδα εμείς θα σας αφήσουμε. Ελπίζω να έχετε καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο ημέρα. Στάνο Τσιμέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο αγαπημένος μας Γιάννης Πετρίδης.
Sweet sound.